tunataka kufahamu magonjwa haya ya akili yanasababishwa na nini.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Labda kabisa ningependa kuwaambia wasikilizaji kwamba magonjwa tunapozungumzia magonjwa ya akili ni yale magonjwa ambayo yanaathiri hisia za hisia zetu, yanaathiri pia mawazo yetu, yanaathiri mitazamo yetu ya maisha na vile vile hata kuathiri matendo yetu na kubadilisha mwenendo wetu. Sasa tukija katika sababu zinazosababisha magonjwa ya akili, kwa ujumla naweza kusema ni vigumu sana kusema sababu zipi hasa zinazosababisha magonjwa ya akili, lakini kuna vichocheo au tunaweza tukasema factors ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa sana mtu kupata magonjwa ya akili. Na sababu hizi tumezigawanya katika makundi makuu matatu, ambao tunasema kwanza kuna sababu za kibiolojia au kwa lugha ya kitaalamu tunaita biological factors. Na sababu hizi za kibiolojia unakuta kwamba inawezekana kuna sababu za kurithi au tunasema genetic factors, kwamba katika hiyo familia hawa watu wana vile vinasaba vinavyosababisha magonjwa ya akili, kwa mtu anaweza akarithi. Sababu nyingine ya kibiolojia ni yale labda ya matumizi ya madawa ya kulevya, pia ni sababu ya kibiolojia ambayo inaweza kapelekea mtu kupata magonjwa ya akili, na hasa kama tayari ana vile vinasaba vinavyosababisha magonjwa ya akili. Na sababu nyingine ya kibiolojia ni matatizo ambayo mtu anaweza kapata wakati wa kuzaliwa. Mtoto akipata matatizo wakati wa kuzaliwa, pale pia inaweza kumpa hatari, kumweka katika hatari au riski ya kupata magonjwa ya akili hapo baadaye. Na vile vile magonjwa mbalimbali ambayo yanashambulia mfumo wa fahamu, tunasema central nervous system, hii pia inaweza kumpa mtu hatari ya kupata magonjwa ya akili. Sababu ya pili ni sababu ya kisaikolojia au pamoja na sababu za kijamii, tunaita psychological factor and social factors. Sasa katika hizi inatokana na matatizo mbalimbali ambayo tunayo katika jamii. Kwa mfano, kama ni mtoto labda matatizo, kuna matatizo fulani utotoni, hasa kama ni mtoto ambaye labda let's say ni watoto wa mitaani, au mtoto ambaye amekuwa abused kwa namna moja au nyingine kipindi cha utoto wake. Okay, labda wazazi wametengana, ameishi maisha ya shida. Kwa huyu tayari tunasema huyu mtoto ana hatari ya kupata magonjwa ya akili. Na vile vile katika hizi sababu za kisaikolojia na kijamii, majanga mbalimbali ambayo anaweza akamtokea mtu. Labda mtu amefiwa na mtu wake wa karibu, au labda amepata janga fulani kubwa kama hivi juzi meli ambapo imezama. Kwa hiyo yote inaweza kumpelekea mtu akapata matatizo au magonjwa haya ya akili. Kwa kifupi naweza nikasema hizo ndo sababu ambazo zinapelekea mtu kupata magonjwa mbalimbali ya akili.
Na labda tuelekee sasa kwenye dalili za ugonjwa huu. Utajuaje aidha mimi je ambaye nimeanza kuwa na hizi dalili naweza kujigundua mwenyewe kana kwamba sasa nina matatizo ya akili, au jamii inayonizunguka watajuaje sasa hapana sasa hivi hayuko sawa kidogo?
Sawa, tukienda kwenye dalili, mtu unaweza ukajitambua, lakini kwa kujitambua ni kama wewe mwenyewe unajifahamu ukoje. Kama unajifahamu ukoje, ni rahisi ukibadilika kidogo ukajiona siko sawa sawa. Lakini mara nyingi unakuta wale watu ambao uko nao karibu ndio wanaweza kaona kwamba hapa kwa kweli huyu ndugu yetu au rafiki yetu tunamwona alivyo si kama alivyo siku zote. Kwa hiyo anaweza kahisi kwamba inawezekana ana matatizo ya kisaikolojia au tayari amepata ugonjwa wa akili. Na dalili pia naweza nikaziweka katika makundi. Mfano, naweza nikasema kuna dalili labda za kitabia, kwamba kana mabadiliko fulani katika tabia yake. Mfano, labda katika hamu ya kula, ni dalili ambayo inaweza kupata ile dalili ya awali kabisa, mtu labda hana hamu ya kula au kula sana kupita kiasi ghafla tu tofauti na tabia yake ya siku zote. Au kukosa usingizi, unaona kwamba alikuwa analala usingizi vizuri mpaka asubuhi anaamka amepumzika vizuri, lakini ghafla anakuta hapati usingizi, au analala usingizi tunaita mangamangamu, analala anaamka. Au mwingine pia anaweza kana usingizi, analala sana kupita kiasi. Na vile vile anaweza pia kawa na hali ya kujitenga, kupenda kuwa mwenyewe muda mwingi au kama ni mtu ana majukumu yake, anaanza kuwa hajali tena majukumu yake, and tunasema na neglect responsibilities zake. Vile vile unakuta pia hata katika kujijali yeye mwenyewe, usafi wake binafsi, kujipenda, kujijali ile pia unakuta kwamba huyu mbona alikuwa anajipenda sana, lakini ghafla tunaona hajijali tena, yuko tu ovyo ovyo. Okay, kwa hiyo inaweza zikakushtua pia. Na vile vile inaweza kapelekea pia tabia ghafla, mtu anaanza kutumia kutumia madawa ya kulevya au kutumia pombe. Kama alikuwa anakunywa tu ile ya kawaida ya kiasi, then akaanza kunywa pombe kupita kiasi, kwa hiyo hali badiliko ya kitabia ambazo kikaanza kuonyesha kwamba ni dalili za awali za kwamba huyu mtu hayuko sawa sawa. Lakini pia kuna kihisia. Kihisia anaweza kusema kwamba au tunaita emotional, ni vile mtu anaweza kukuta labda mara nyingi hana furaha, anakosa raha, au mwingine akawa na furaha sana iliyopita kiasi mpaka kuona huyu mbona hii furaha imepitiliza sana. Kwa hiyo pia inaweza kuwa na tatizo la akili. Akawa na vile vihasira vya mara kwa mara, kwa hiyo anajikuta kwamba yuko kwenye ugomvi kila wakati, au akawa amekaa analialia ovyo, na hasa kama ni kwamba anakuwa hana furaha, kwa hiyo unakuta anaweza kuwa analialia bila sababu. Anakuwa na katika hali ya wasiwasi na kujiona kwamba ni mpweke, na vile vile anaweza akajikuta katika hali ya kukata tamaa ambayo inapelekea pia hata akafikiria akawa na mawazo ya kujiua. Na vile vile dalili zingine inawezekana mtu pia akawa ule umakini wake unapotea, tunasema lack of concentration. Kwa hata kama ni yuko kazini, yuko wapi, ule utendaji wake wa kazi pia unakuta unabadilika, anakuwa na hali labda pia kusahau sahau, kama zile kumbukumbu zinaanza pia kupotea, au mawazo, anakuwa na mawazo mchanganyiko ambao hata akiongea huelewi hii sentensi hapa amemaanisha nini. Kwa dalili ziko nyingi, lakini pia zinategemea kwamba ni aina gani ya ugonjwa wa akili ambayo anazo ndio unapelekea kuwa na dalili fulani.
Labda sasa tayari tumeona dalili zipo, na je, kuna matibabu, yani kwamba huyu mtu anaweza akatibiwa na akarudi katika hali yake ya kawaida?
Okay, labda niseme pia kwamba magonjwa ya akili yako katika kundi linaita magonjwa ya kudumu. Okay, lakini pia matibabu yapo, na matibabu pia inategemea kwamba huyu mgonjwa ameanza matibabu wakati gani. Kama amechelewa sana, unakuta pia hata kupata ile nafuu pia inachukua muda. Lakini kama mgonjwa amewaiwa mapema, akapata matibabu mapema, na vile vile akaweza kufuatilia ile matibabu aliyopewa, ule ushauri wa kitaalamu, mara nyingi huyu mtu anaendelea vizuri. Lakini pia hatusemi kwamba kuna matibabu ya kuponyesha kabisa. Matibabu mengi ni yale yanatuliza na yanafanya huyu mtu anarudi katika hali yake ya kawaida, anaendelea na shughuli zake za kawaida katika jamii na anatimiza majukumu yake kama anavyostahili. Kwa kuna matibabu ya kutumia dawa, na vile vile kuna matibabu ya ushauri wa kisaikolojia ambao pia utamsaidia huyu mtu kuweza kuendelea vizuri na afya yake ya akili kurudi kama ilivyokuwa awali.
Kutoka Sumbawanga hapa, dada anaitwa Josephine, anasema kwamba ana rafiki yake wa miaka mingi kuanzia wapo utoto, lakini ghafla amebadilika, hayuko tena smart kama zamani, sio msafi, lakini kila anavyojaribu kutaka kumuuliza kujua tatizo liko wapi, rafiki yake anakuwa mkali. Anaweza kumsaidia vipi?
Sawa, sasa hiyo kwa sababu ni mtu ambaye yuko naye karibu na anaona kweli kuna mabadiliko ambayo yamemshtua, na kama anamuuliza hawezi kumwambia, ni vizuri pia akamsaidia akapata ushauri wa kitaalamu. Kwa kama anaweza akampeleka hospitali wanaweza wakaweza kuongea naye na kujua hasa tatizo lake ni nini na kumsaidia.
Dokta, matatizo yapo, labda kwa kuwa wakati ndio hivyo tena na unazidi kutupa mkono, wito wako kwa jamii hii ya Kitanzania?
Napenda kutoa wito kwa jamii yetu kwamba tuachane na imani potofu kuhusiana na magonjwa ya akili. Unajua, jamii inachukulia kwamba magonjwa ya akili ni laana, ni mtu labda amelogwa, kwa haichukui kwa mtazamo kwamba ni magonjwa kama magonjwa mengine ambayo yanashambulia mwili. Kwa hiyo tujue kwamba magonjwa ya akili yapo, na vile vile tujitahidi kufahamu hizi dalili za magonjwa ya akili mapema, na vile tunapogundua mapema ni vizuri kwa hiyo hospitali kabla ugonjwa haujawa mkubwa ukaleta madhara zaidi. Na vile vile tuachane na matumizi ya madawa ya kulevya, kwa sababu pia tumeona ni kichocheo kikubwa sana 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 katika mtu kupata magonjwa ya akili au kutokupona magonjwa ya akili. Na wito wangu mwingine ni kwamba tusiwanyanyapae wagonjwa wanaoumwa magonjwa ya akili, kwa sababu unakuta wanaitwa majina mabaya, wanaitwa chizi, wanaitwa vichaa, wengine wanapigwa, wanafungiwa ndani, wananyimwa haki zao, watoto hawapelekwi shule. Kwa hiyo jamii tuachane na haya mambo, tujue kwamba tukiwapatia matibabu mapema wakapata matibabu stahili wataendelea vizuri na afya zao zitaendelea vizuri.
Shukrani sana daktari. Naam, msikilizaji alikuwa Dr. Kisa Mwambene kutoka Wellness Services Tanzania. Ni kama wewe utakuwa ni mmoja kati ambao una ndugu jamaa rafiki ambao wana matatizo haya ya akili ambayo tumeyazungumzia kileo, basi usitie shaka, waweza kuona Wellness Services Tanzania nao wakakupa ushauri ama wakampa ushauri mgonjwa wako, na tunaamini kwamba mambo yatakuwa sawa kidogo. Saa 1:30 kumbuka tujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Radio France International kuweza kupata habari mbalimbali za ulimwengu. Endelea kuitegea sikio TBC FM, na wakati huu basi kwanza tupate matangazo.